Civîna giştî ya awarte a Kongreya Civaka Demokratîk, Roja Şemiyel Diyarbekir'e destek kir.
Le gelê Kurd li qada Newrozê bi peyama Birêz Öcalan ve pêvajoya dîrokî bi girseyî Kurd bi tevlîbûnek heybet bi coşek mezin pêşwazî kir. O vê serdema nû siyaseta demokratîk girt ser milê me. Em jî îro ji bo navê pêvajoya dîrokî vê serdema nû bi pêş ve bixin, bi encam bikin, bi serkeftin bikin, em îro
civîna ku ser nirxandina pengava nû têl darxistin, bi beşdariya sedan endamên Kongreya Civaka Demokratîk ê ku Şer Aliyê Tirkiyeyê hatine, ê heta roja yekşemê devam bike.
Kürt halkının özgürlük mücadelesinin bugün bizi barışa, tartışmaya...
Hefseroke Kongreya Civaka Demokratîk Ahmet Türk, axaftina xeyrhatine kir û di gotara xwe de destnîşan kir ku gelê Kurd di pêvajoyeka dîrokî de derbas dibe. Hefseroke KCD diyar kir, ji bo ku pêvajo bi silametî devam bike, ew ê hewl bidin û ji îro û pêvaya barê pengavê ên ser milê siyasetvana be. Birêz Türk destnîşan kir ku ev berpirsyarî û imtihaneka dîrokiye li pêşiya wan.
Süreçleri bir tarafın ilerletmesi ve bu süreci ben götürürüm mantığı eksik.
Fezler Türk anizman ku pengava çareseri Tenev Aliyek nabe ud ve hükümet şive yeke bizanbe ligore ve tevbegare. Herçend binav nekeşi jbu CHP'ji got dve ev partiyen kulser brati u azadiye gelan siyaseti dikinji lazma kut ve pengave de rol begrin. Nexwe, ew partiyên ku li dijî vê pêvajoyê derkevin, ew ê dibin obala wijdana gelê Kurd û dîrokê da bimînin. Ahmet Türk got, ji rêveçûna prosesê xem û fikarên wan hene, lê dîsa jî ji bo silamatiya vê pengavê ew ê heta dawiyê bixebitin. Hevserokê KCD diyar kir ku Abdullah Öcalan û PKK bi daxuyanî û bi biryarên xwe nîşandan ku ew jî dilin. Û ji niha hewşûn de dora hikûmetê ye divê ku nîşan bidin ka ji dilin yan na. Rezar Türk got, 7-8000 girtiyen siyasi hene. Her vaha, Ravşa Tekoşerin gelî Kürt û azadiye reberi pekeke Abdullah Öcalan veka pırskirekin peşiya ve pengave. Dema ku, em van pırskireka dinin birawan jmera dibeşin, bimera bazari edgin. Em jibu paşaroja bratiya gelan tekoşin edgin. Ev ne bazariye. Hefseroke KCD bari da ser giringiya nexşeriya pebajoye û destnişan kir heta ku pirskirêkin li pêşiya rê çareser nebin her wiha nexşeriyek ne îlan kirin ê gelek zehmetî derkevin pêşiya rêya aşitiyê. Birêz Türk bi bîrxist ku ew du roj li berê li Strasbourgê bûye û beşdarê gelek civînan bûye. Her wiha bi gelek siyasetvanên Ewropayê re rûniştiye û nîqaşan kiriye. Siyasetvanê Kurd îfade kir ku helvesa Avrupa'yı ar hemberi pırskreka Kürt rehne kiriye.
Devletin politikasının ve ulusal ilişkilerden kaynaklanan menfaatlere dayalı bir bakış açısıyla...
Brez Türk vaha devam kir. Avrupa, jipayama Öcalan dilxweşe. Piştgiriya xwe radigihine. Le mecmara got, devletin Avrupa'yı jiber berjewendiyen xwe, bidahan salan çavên xwe li mafên rewa en gelê Kürt girtin û jiber ve helwestî ev şer 30 sal devam kir. Doza gelê Kürt wek bizaveke teröristî hat binav kirin. Rezar Türk got, pirsgireka Kürt ji pirsgireka 7000 Kıbrısyan an ji 5 milyon Filistiyan girintire jiber ku ev pirsgirek eydu biye a hamur rojilata navin. Hefseroke KCD ifade kir, ger pirskireka Kürt çare ser nebe, evi aştî jî li rojlata navîn pêkneyê. Û ji bo dewleta Ewropayê got, Ewropaya ku bi salana çavê xwe li Kurdan girtiye, divê ji bo vê meseleyê weka hakem rol bigre û ji dûr ve vê meseleyê temaşe neke. Siyasetvanê Kürd destnîşan kir, divê ev pengav heta dawiyê devam bike. Ji bo wî jî lazim e ku hemû çarçoveya projeya çareseriyê ji gel re were ravekirin da ku hemû pirs û karên ku li ba gel çê bûye ji holê were rakirin. Hevserokê KCD destnîşan kir ku divê kombînî de divê ew helwesta xwe a ji bo hikûmet û hewldanê ku derketine holê zelal bikin û eşkere bikin ka ew ê çawa xwe têxin nava kar û xebatan.
Resulullah'ın bir kutlu doğum haftasında biz daha aktif olabilirdik. Yani Diyanet İşleri Başkanı bir toplantı yapıyor.
Rezar Türk, elbette partiye hoca rehne kir ki Cumad Pirozbahiyen Rojbun Hazreti Muhammed'e hoca jidur xısını. Her uhaj bu pefçunin nabara Aligirin Hizbullah'ı u bu yerin zaningeha dijleyici got, hoastın ki Rojbun Peygamber liqada Nevrozi Piroz bikin. Lebela ki lehemberi siyasetin cüda me elbette hoca zelal nekirye, emji nizanibun ki emi çavata bugarın. Ev kemasiye. Ev jijmene, dve iro, ve civine davara zelakırın ka evil hemberi siyasetin cüda en kuvveki menna hazırın eme çava hareket bugün. Civina gişti a avarte a kongre civaka demokratik e roja yekşeme bi encamnameyeki vare davikirin. Xacican Farkin, Dengi Amerika, Diyarbakır.